Labrīt, kolēģi! Pulkstens ir 10. Laiks kārtēja pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdēšana. Darba kārtībā mums ir viens jautājums. Informatīvas ziņojums no komunālās saimniecības pārvaldei par mūsu luksuforiem. Sākam sēdi sistēma lieturī. Un tad pirmais un vienīgais darba kārtības jautājums, tad Golubio kungs lūdzu ziņojums jūs veids.
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klatesošie. Lūdzu izskatīt un pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības doma pilsētas saimniecības un attīstības komiteja pieņemt zināšanai Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde ziņojumu par satiksmes kontrolas un uzraudzības video analitiskas risinājuma uzstādīšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. 2024. gada 25. aprīļa Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība pieņem lēmumu par satiksmes kontrolas un uzraudzības video analitiskas risinājuma uzstādīšanu testa režīmā Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. 15. jūlijā 2024. gada starp Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību un Latvijas mobila telefonu sijā tika noslēgts līgums par video analitiskas risinājumu testēšanu. Pārvalde izvērtēja TLMT video analitiska risinājumu, tā darbību, efektivitātu, tai skaita izvērtējot statistiskas pārskatus par konstatētajiem pārkopumiem ceļu satiksme ir secināms, ka šāda risinājuma izveidošana Daugavpils valsts pilsētas galvenās ielas būtu lederīga Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību likuma 4. panta noteiktu autonomo funkciju izpildi. Sakarā ar to šobrīd tiek risināts jautājums par video analitiskas risinājumo iepirkuma procedūras veida izveidi. Pārvaldes ieskaita būtu lederīgi pagarināt līgumu darbības termiņu. Pārvalde savas kompetences ietveros sazinājas ar LMT pārstāvjiem, lai noskaidrotu vai uzņēmums piekrīt pagarināt līgumu līdz 2025. gada 1. jūlijam un saņema saskaņojumu, ar kuru LMT piekrīt bez papildus atlīdzības pagarināt līgumu par video analitiskas risinājuma testēšanu līdz 2025. gada 1. jūlijam.
Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi?
Varu? Jautājumu varu
jā,
uzdot?
Jā.
Es saprotu, ka mēs atkal pagarinām to, kas mums jau tagad ir, jā, testa režīmā, bet tālākā darbība. Mēs runājam par to, ka pārvalde izvērtēs, cik liederīgi un ekonomiski pamatoti ir šī sistēmas vispār ieviešana pilsētā. Jūs skaitījāt, cik tas izmaksās un vai tā sevi atpirks vai nē?
Jā, mēs skaitījām, ja pārkopumu daudzums būs kā testa režīmā, šajā periodā, ja, to viņa atpirks. Ja pārkapuma būs mazāk, nu, tad neatpirks.
Nu, mūsu kā pašvaldības uzdevums ir nevis pelnīt, bet nu, nodrošināt satiksmes drošību.
Jā,
ja pirmajā, pirmajā periodā mēs varēsim to nosekt ar, teiksim, sodiem iekasētiem.
Jā.
Ja, es domāju, tas disciplinēs arī autovādītājus un pēc tam nu, varbūt arī nāksies mums kaut ko
jā.
Piemaksāt. Bet no skatoties no drošības viedokļa, laikam tas būtu atbalstāms.
Jā, bet ja būs šajos krustojumos visu labi ar drošību, tad mēs pārvietosim kameras uz citos krustojumus.
Uz kādu jūs to modeli tomēr sliedzaties? Tur, bet atceros, bija divi viņiem piedāvājumi. Vai nu nomāt viņiem maksāt,
jā.
Vai nu iegādāties un tikai maksāt par programmatūru, ja nevaldos?
No, uz šobrīdi mēs izsludināsim iepirkumu procedūru uz nomu. Paskatīsim, kā
tad
būs.
Konkurs būs uz nomu?
Uz nomu. Un pārvietošanu, ja nepieciešams, uz citu krustojumu, cik būs izmaksas.
Nu, tas jebkurā gadījumā būs jau tajā līgumā, kas būs noslēgts ar viņiem,
jā? Jā.
Paldies.
Žibauskakums, jums ir jautājums?
Nē, man nav jautājums, man debate. Pārējiem pie debatēm?
Paldies, vai kolēģi vēl ir jautājumi? Lūdzu debates. Žibauskakums, lūdzu.
Jā, man tāda debate To, ka tas noteikti ļaus uzlabot drošības satiksmes noteikumu ievērošanu mūsu autovadītājiem, tas ir absolūti noteikti. Vienīgais, ka tomēr mans ieteikums būtu tāds, ka jārīkojas mazliet proaktīvi un par šiem statistiskiem datiem publiski jāpaziņo arī mūsu masmedijos priekš tā, lai autovadītājiem nebūtu atklāsme, ka šī sistēma darbojās un kādi tur rezultāti. Un īpaši svarīgi, lai Daugavpils satiksmes un citu Daugavpils iestāžu autotransports būtu minimāli šajā sarakstā, kuri pārkāp noteikumus.
Labi, pēc iepirkumā procedūra beigšanai mēs informēsim iedzīvotājus.
Kolēģi, vai ir vēl debates? Paldies. Man ir tāda debate, vai mēs arī varam pagrinot šo testa režīmu, vai mēs arī varam pārvietot uz citiem krustojumiem šīs kameras, lai mēs varam testa režīmu maksimāli izmantot arī citos krustojumos. Lūdzu arī šo Golubilu kungu ņemt vērā un paskatīties līguma pagrināšanas kontekstā.
Labi.
Paldies, kolēģi. Mums ir ziņojums, informatīvs ziņojums, viņš ir jāpieņem zināšanai. Es viņu aicinu arī pieņemt zināšanai ar balsošanu, tad attiecīgi pār tas ir pieņemt zināšanai, tad attiecīgi pret. Tad nepieņemt. Ja? Tad es aicinu arī uzsākt balsošanu par informatīvo ziņojumu pieņemšanu zināšanu. Lūdzu arī nobalsot.
Par informatīvo par informatīvo
par pieņemšanu
ziņojumu nav jābalso, vienkārši sistēma, vai viņa ļaus tālāk virzīt šo jautājumu. Nevarēs noslikt to sēdi, ja elektroniska sistēma neļaus bez. Jums jāpieņem zināšanai, nu, principā bez balsojuma, Igori.
Nu jā, mēs viņu pieņemam zināšanai, un es arī teicu, ka zināšanai pieņemot, mēs viņu esam par to, ka mēs viņu pieņemuši zināšanai. Paldies tiem, kuri ir nobalsojuši un divi nav piedalījušies arī balsošanā. Kolēģi, ar šo arī visi jautājumi ir izskatīti un komiteja ir slēgta. Paldies, Golubilu kungs, veiksmi jums.
Paldies.
Visu labu, uzredzēšu.